Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Italia bahas modernisasi alutsista. Rusia tolak usulan damai Ukraina. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto di Roma, Italia, Selasa untuk membahas modernisasi alat utama sistem persenjataan. Dalam pertemuan, Prabowo bersama Guido membahas mengenai alih teknologi antara industri pertahanan Italia dengan industri pertahanan Indonesia. Seperti dilaporkan kantor berita Antara dalam siaran persnya, Prabowo mengatakan pihaknya sepakat bahwa keamanan adalah faktor penting bagi pertumbuhan dan kemakmuran suatu negara. Dalam pertemuan itu juga dibahas sejumlah upaya peningkatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Kedua negara selama ini telah menjalin kerjasama pertahanan, khususnya melalui pertemuan bilateral yang disebut Joint Committee for Defense Cooperation yang rutin dilakukan setiap 2 tahun sekali. Berita selanjutnya. Kementerian Perdagangan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait tata kelola sawit sebagai komoditas penting dalam perdagangan global. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso, dalam diskusi optimalisasi ekspor sawit sebagai antisipasi dampak resesi di Jakarta Rabu mengatakan, perlu strategi dan kebijakan tata kelola sawit berkelanjutan yang diakui negara mitra dagang dan memperkuat diplomasi perdagangan minyak sawit. Menurut Budi Santoso, kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan penyediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi konsumen, sekaligus dari sisi pasokan bahan baku yang harganya menguntungkan bagi pengelola kebun. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk keperluan pemilu 2024 Rabu. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menyampaikan, data kependudukan ini dihimpun sampai akhir semester pertama tahun 2022. John dalam sambutannya di kantor KPU RI Rabu pagi menjelaskan, daftar penduduk potensial pemilih DP4 Pemilu 2024 berasal dari data kependudukan semester pertama tahun 2022 yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui sistem informasi kependudukan secara terpusat dan diperkuat melalui proses perekaman KTP elektronik. Penduduk yang masuk dalam daftar penduduk potensial pemilih adalah warga negara Indonesia yang akan berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemilihan umum 2024 dan bukan anggota TNI atau Polri. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang akan melibatkan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Rusia mengatakan Kiev perlu lebih dulu menerima realitas teritorial baru. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Selasa mengatakan realitas itu termasuk penambahan Rusia atas 4 wilayah Ukraina, Zaporizhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Pencaplokan atau aneksasi 4 wilayah Ukraina tersebut telah diproklamasikan Rusia pada bulan September lalu, tetapi sebagian besar negara di PBB telah mengecamnya sebagai tindakan ilegal. Pemerintah Haiti bersiap meluncurkan kampanye vaksinasi kolera pekan ini. Hal ini dikonfirmasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan pejabat setempat setelah negara Karibia itu menerima pengiriman vaksin pertamanya. Organisasi Kesehatan Pan-Amerika PAHO pada Rabu mengatakan Haiti menerima pengiriman awal sekitar 1,17 juta vaksin kolera pada Senin. PAHO menjelaskan bahwa pihak berwenang akan memfokuskan upaya vaksinasi dini untuk penduduk berusia di atas 1 tahun yang tinggal di daerah yang telah melaporkan kasus kolera paling banyak hingga saat ini. Seperti dikutip Al Jazeera Rabu, Direktur Kementerian Kesehatan dan Kependudukan Haiti, Laurie Adrian menjelaskan, kedatangan vaksin oral di Haiti adalah langkah ke arah yang benar. Haiti telah berjuang untuk menahan wabah penyakit tersebut di tengah lonjakan kekerasan geng. Berita selanjutnya dari Iran. Pengadilan di ibu kota Iran, Teheran dan sekitarnya memenjarakan 400 orang atas tuduhan terkait proses belakangan ini, hukuman yang dijatuhkan hingga 10 tahun penjara. Kepala Kehakiman Teheran, Ali Al-Ghazi Mer, mengatakan, hakim telah menjatuhkan putusan kepada perusuh. Istilah perusuh digunakan pejabat untuk semua demonstran yang menentang aturan teokratis garis keras Iran. Al-Ghazi Mer di situs web pengadilan Mizan Online dikutip laman Guardian Rabu mengatakan 160 orang dijatuhi hukuman antara 5 dan 10 tahun penjara, 80 orang hingga 2 hingga 5 tahun dan 160 orang hingga 2 tahun. Gerakan aksi protes dipicu oleh kematian Mahsa Amini, seorang wanita Kurdi Iran yang diduga dipukuli hingga koma oleh polisi moral karena mengenakan jilbabnya dengan cara yang salah. Sejak itu, aksi protes berubah menjadi pemberontakan sipil terbesar selama bertahun-tahun. Terakhir kami sampaikan informasi dari Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenpin, mengatakan upaya Tiongkok dan Amerika Serikat diperlukan untuk pulihkan hubungan. Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Xie Feng, menggelar pembicaraan dengan Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Daniel Crittenbrink, dan Direktur Senior Urusan Tiongkok di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Laura Rosenberger. Pertemuan berlangsung di kota Langfang di dekat Beijing pada 11 hingga 12 Desember. Wang Wenpin dalam konferensi pers rutin mengatakan bahwa kedua pihak harus menerapkan implementasi konsensus penting yang dicapai oleh dua kepala negara tersebut di Bali sebagai pedoman utama untuk menstabilkan dan mengembangkan hubungan bilateral pada tahap selanjutnya. Informasi tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Oh,
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema KBRI Khartoum berikan apresiasi kepada peserta kelas Bahasa Indonesia 2022. 20 warga negara Sudan peserta kelas Bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA menghadiri penutupan BIPA KBRI Khartoum tahun 2022 di halaman teras Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Khartoum, Kamis 8 Desember lalu. Program kelas Bahasa Indonesia berlangsung selama 1 bulan, dimulai sejak awal November lalu. Rangkaian acara penutupan diawali dengan sambutan dari perwakilan peserta, Abdurrahim Juma Adam. Ia menyampaikan apresiasi kepada Duta Besar dan Keluarga Besar KBRI Khartoum yang telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar bahasa Indonesia dan mengenal kekayaan budaya Indonesia. Abdurrahim berharap kedepannya KBRI Khartoum kembali mengadakan kursus BIPA lanjutan bagi masyarakat Sudan. Duta Besar Sunarko dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada peserta yang dengan antusias dan bersemangat dalam mengikuti kelas Bahasa Indonesia selama 1 bulan ini. Duta Besar Sunarko juga menyampaikan kelas BIPA dimaksud untuk mempererat hubungan dan persaudaraan masyarakat kedua negara, serta meningkatkan pemahaman generasi muda dan mahasiswa Sudan sebagai true friends of Indonesia mengenai Indonesia dengan beragam aspeknya, termasuk bahasa dan keragaman budayanya. Acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada peserta kursus sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada peserta. Duta Besar Sunarko memberikan cenderamata berupa kain batik Indonesia kepada 3 peserta terbaik, yakni Wala Muhammad Aldiyab, Marwa Altayib Alagib, dan Aisyah Tabit Muhammad. Melengkapi acara sore itu, para peserta menampilkan kemampuan dan kemahiran percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia dengan sangat baik di hadapan Duta Besar Sunarko dan seluruh peserta lainnya. Di penghujung acara, para peserta disuguhi jajanan khas Indonesia, yakni bakso tahu dan es pisang hijau, sambil menikmati alunan lagu-lagu Indonesia. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 14 Desember 1949. Penanda tanganan Piagam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, RIS. Pasca kemerdekaan, Belanda tidak serta-merta mengakui kedaulatan Indonesia. Untuk mengakhiri konflik ini, maka diadakan berbagai perundingan antara Indonesia dengan Belanda, yaitu perundingan Linggarjati, Renville, dan Meja Bundar yang memutuskan untuk didirikannya Republik Indonesia Serikat. Pada 14 Desember 1949 di Jakarta, diadakan pertemuan yang dihadiri wakil pemerintah Indonesia dan pemerintah negara atau daerah yang akan menjadi Republik Indonesia Serikat. Pertemuan tersebut membicarakan dan menyetujui naskah Undang-Undang Dasar Sementara sebagai Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Piagam tersebut mulai berlaku sejak disahkan pendirian Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Beralih ke 14 Desember 1981, Israel mengeluarkan Undang-Undang Dataran Tinggi Golan. Dataran Tinggi Golan adalah sebuah dataran tinggi di wilayah perbatasan Israel, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Tadinya wilayah ini merupakan wilayah Suriah, namun Israel merebut dataran tinggi Golan dari tangan Suriah pada tahun 1967 dalam Perang 6 Hari. Pada 14 Desember 1981, Israel mengeluarkan undang-undang terkait dataran tinggi Golan. Isi undang-undang dataran tinggi Golan berbunyi, hukum, yurisdiksi, dan administrasi negara Israel mengatur wilayah dataran tinggi Golan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 14 Desember 1995. Perjanjian Dayton ditandatangani. Perjanjian Dayton adalah perjanjian untuk menghentikan perang Yugoslavia yang sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir. Peperangan ini merupakan konflik etnis antara warga Yugoslavia, kebanyakan antara bangsa Serbia melawan Kroasia, Bosnia, dan Albania. Bosnia dan Kroasia, sementara di Makedonia antara bangsa Makedonia dan Albania. Perjanjian ini disetujui di pangkalan udara Wright-Patterson di Dayton, Ohio. Persetujuan perdamaian ditandatangani di Paris, Prancis pada 14 Desember 1995. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kau kembali.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul ADB Setuju Indonesia Pinjam 138,52 juta dolar untuk kembangkan kawasan sains. Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank ADB menyetujui pinjaman 138,52 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung strategi pemerintah Indonesia dalam komersialisasi riset dan inovasi. Pinjaman tersebut juga digunakan untuk meningkatkan keberhasilan perusahaan rintisan di 4 kawasan sains dan teknologi Indonesia. Proyek penguatan riset dan inovasi melalui kawasan sains dan teknologi yang modern dan efisien akan mendukung kawasan sains dan teknologi di sejumlah institusi pendidikan tinggi negeri ternama, yakni di Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Indonesia. Demikian dikatakan senior spesialis sektor sosial ADB untuk Asia Tenggara, Fok Yen Chon, dalam keterangan resminya Sabtu 9 Desember. Menurut Fok Yen Chon, proyek ini akan mendukung peningkatan fasilitas riset, inovasi, dan inkubasi perusahaan rintisan, memberi hibah untuk pelaksanaan penelitian terapan dan inkubasi perusahaan rintisan, serta meningkatkan keahlian peneliti kawasan sains dan teknologi, dan kemampuan staf pengelola riset dan inovasi. Fok Yen Chon menambahkan, melalui proyek ini berbagai industri di Indonesia yang bekerja sama dengan kawasan sains dan teknologi di 4 universitas tersebut akan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih baik, menciptakan produk baru, dan masuk ke pasar-pasar baru. ADB mengharapkan adopsi teknologi baru di Indonesia dapat menambah 0,55 poin persentase ke pertumbuhan produk domestik bruto PDB tahunan selama 20 tahun ke depan, sehingga dapat mendorong perekonomian Indonesia masuk ke kelompok negara berpenghasilan tinggi. Selain itu, proyek tersebut akan membantu penguatan kawasan sains dan teknologi pada berbagai bidang teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sektor ekonomi prioritas Indonesia, seperti energi terbarukan dan teknologi, penyimpanan dan transportasi kendaraan listrik dan otonom, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, pengolahan produk pertanian dan pangan, teknologi kesehatan, serta farmasi dan obat-obatan. Menurutnya, proyek ini juga akan memperkuat kemitraan pemerintah dan swasta, meningkatkan daya saing dan produktivitas angkatan kerja seiring pengembangan dan adopsi teknologi baru, serta memperkuat kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda. Sekian Indonesiaku.
Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu. Ku tak perlu bicara, hanya ingin dengar suaramu. Aku rindu.
Hey, aku baik-baik saja. Lama tak ku dengar darimu. Aku lelah menunggu, hanya ingin melihat wajahmu. Aku rindu.
Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama.
Tapi ku perlu tahu, apakah benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh nafasku.
Apakah benar-benar
cerita,
lahirlah sebuah cerita.
Perjalanan kita berdua
menyatu sampai selamanya.
Yang kan ku kenang selamanya, mengulang setiap kata-kata yang kau ucap.
Mungkin dunia mencoba
perlu tahu apakah benar-benar cinta padaku. Kan ku beri seluruh nafasku. Apakah benar-benar mengerti aku? Hanya kau yang mengenal aku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Bola Ubi. Gorengan adalah makanan ringan yang sangat populer di Indonesia. Berbagai jenis bahan makanan seperti tempe, tahu, pisang, tape termasuk ubi. Ada yang unik dari olahan ubi di daerah Jawa Barat. Ubi tidak hanya digoreng seperti biasa, tapi diolah dulu dengan bahan lain seperti tepung kanji atau aci dan gula putih.
Bi, aci sama gula putih.
Bahan yang sederhana ini bisa jadi cemilan enak, murah dan mengenyangkan. Bola ubi ini memiliki cara khusus untuk menggorengnya. Ketika ditanya sang penjual yang bernama Asep ini pun tidak mengetahui teknik menggoreng yang digunakannya. Adonan yang sudah dibentuk seperti bola kecil ini kemudian digoreng dua kali dengan cara menarik bola-bola kecil itu dan menekannya sampai bola ubi ini mengembang layaknya bola pingpong.
Berapa lama ini, Mang? Ininya?
Ini teh 15 menit.
15 menit, yeah. Harus
digini dulu. Ya, harus digini dulu. Jadi ada teknik khusus.
Pria paruh baya yang tidak banyak bicara ini pun kembali melanjutkan menggoreng adonan bola-bola ubi kecil ini hingga mengembang dan siap disantap. Meskipun Pak Asep tidak ingat kapan dia mulai berjualan bola ubi di wilayah ini, namun makanan ini diburu masyarakat yang berlalu lalang di sekitaran Jalan Alkateri ABC Bandung, Jawa Barat. Saudara, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Bepah Kupi, salah satu bisnis kopi lokal asal Jakarta, melebarkan sayapnya untuk ekspor produk ke banyak negara. Walaupun berasal dari Jakarta, Bepah Kupi menghasilkan berbagai produk kopi dengan memberdayakan para petani kopi dari banyak daerah di Indonesia. Staf manajemen teknologi Bepah Kupi, An Naufal, menyebutkan beberapa daerah yang menjadi sumber bahan baku produk kopi mereka. Ia menjelaskan asal kopinya dari seluruh Indonesia. Ada dari Tangse, Gayo, Lintong, bahkan sampai dari Wamena. Untuk jenis produk yang dipasarkan, Bepah Kupi memiliki 3 jenis main produk, yakni green beans, roasted beans, dan kopi bubuk. Sejak 2020, Bepah Kupi mulai memasarkan produknya kepada pelaku bisnis di luar negeri seperti Kazakhstan, Mesir, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain. Di 2022 ini pun mereka telah mengirimkan produk ke Jepang dan Korea Selatan. Keunggulan produk mereka terletak pada produk specialty coffee milik mereka. Artinya setiap produk kopi yang dipasarkan memiliki kualitas aroma dan cita rasa yang premium. Bepah Kupi juga memiliki ragam jenis kopi dari daerah-daerah lokal yang berbeda sehingga dapat menyuguhkan produk kopi dengan variasi rasa dan aroma yang berbeda-beda juga. Indonesia terus mencari peluang untuk mendapatkan pangsa pasar internasional baru bagi komoditas kopi. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, 1 Desember, nilai ekspor kopi Indonesia ke Rusia pada 2020 mencapai 31,95 juta US dollar atau naik 59,6% ketimbang 20,15 juta US dollar pada 2019. Dengan capaian itu, Indonesia tahun lalu berada di peringkat kelima pengekspor kopi bagi Rusia, setelah Vietnam, Brazil, Italia, dan Jerman. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Bepah Kupi, bisnis kopi asal Jakarta yang sudah mendunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Siapkah kau tuk jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
Kini ku tak lagi dengannya, sudah tak ada lagi rasa antara aku dengan dia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, kami akan hadirkan sebuah lagu dari Sumatera Utara yang berjudul Sik Sik Si Batu Manikam. Lagu khas masyarakat Batak ini sering dilantunkan di berbagai kesempatan dan bukan hanya di acara adat Batak saja. Tempo yang cepat dan irama yang riang pun membuat lagu ini begitu disukai. Tidak diketahui siapa penciptanya, tetapi banyak yang mengenal lagu Sik Sik Si Batu Manikam. Banyak yang kemudian mengaransemen ulang lagu Sik Sik Si Batu Manikam dengan berbagai versi, seperti versi paduan suara di kompetisi internasional ataupun versi rock oleh grup band. Baiklah, saudara pendengar, berikut lagu Sik Sik Si Batu Manikam versi Oval Trio. Selamat mendengarkan.
Sik Sik Si Batu Manikam di Parco Beso Marigotam di Nabaina di Sebambang Karajula-jula Sebambang Karajula-jula. Sik Sik Si Batu Manikam di Parco Beso Marigotam di Nabaina di Sebambang Karajula-jula Sebambang Karajula-jula.
Asi deng asi doring, asi deng asi atusa di bagasan.
Sik sik si batu malikam di parjoget so manigotam di namai nyaris bambang karajula jula sebambang karajula jula. Sik sik si batu malikam di parjoget so manigotam.
Paula so binoto ula ula ni parjala.
Sik sik si batu manikam di parjoget so manigotam di namai nyaris bambang karajula jula sebambang karajula jula. Sik sik si batu manikam di parjoget so manigotam di namai nyaris bambang karajula jula sebambang karajula jula.
Sendiri jauh dengan saudara. sana, tak datang sini nyanda
biar jauh itu lebih
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.